Slăvit să fie Domnul! Amen. Mai încercăm o dată. Slăvit să fie Domnul! Amen. Wow, ce seară frumoasă! Uitați, nici n-au terminat de coborât. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Amen. Vreau să mulțumesc bisericii organizatoare, fratelui păstor, conducerii, liderilor de tineret care au lucrat cu greu și ne-au adus nouă așa o mare bucurie și cred în toată inima că și lui Dumnezeu. Și am vrea în seara asta, pentru că îi cunosc personal pe majoritatea dintre ei și știu că n-au nevoie de laude, au lucrat sincer pentru Domnul, vreau să facem un exercițiu. Eu am să rostesc binecuvântarea și dumneavoastră o să spuneți cu amin dacă sunteți de acord. Domnul Dumnezeu din cer să-i binecuvinteze pe ei și casele lor. Hai să mai încercăm o dată, că am înțeles că asta e conferință penticostală. Așa am înțeles. Domnul Dumnezeu din cer să-i binecuvinteze pe ei și casele lor.
Amin.
De asemenea, vreau să vă aduc salutul Bisericii Happy Valley, al fratelui păstor Cornel Avram, tuturor fraților și tinerilor ce astăzi n-au putut să fie aici împreună cu noi. Harul și pacea lui Dumnezeu peste dumneavoastră aici și peste ei acolo. Amin. Aproape a trecut hopul, fraților. Mai este puțin. Știu că vă rugați ca mâine să nu plouă. Eu m-am rugat ca să plouă. În seara asta cu Duhul Sfânt. În seara asta cu Duhul Sfânt. Și mă rog ca să nu plouă mâine. Și dacă o să plouă, tot am să vin ca îmbrățar. Și dacă dumneavoastră ați venit la Phoenix, Arizona, de Memorial Day weekend și a suportat căldura aia, o să venim și noi care suntem la Arizona și o să suportăm puțin ploaie. Ok, nu e nicio problemă. Ploaia nu omoară pe nimeni. Căldura mai da, dar ploaia nu omoară pe nimeni, garantat. În 2009 am avut ocazia să o întâlnesc la Vaslui pe sora Lidia Răscol. O femeie în vârstă, o soră, pe atunci avea 77-76, acum are peste 80 de ani. Lucra în zona Moldovei cu copiii defavorizați, cu cei mai săraci dintre cei săraci. A construit prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul multora dintre dumneavoastră niște cantine ca să poată oferi copiilor ce n-aveau nimica de mâncare o masă sau două pe zi. Și acolo îi spăla, acolo îi educa și le spunea despre dragostea lui Hristos. Și mi-aduc aminte că uitându-mă la ea, am zis, nu înțeleg. O femeie la 80 de ani, care ar trebui să fie pensionar. O femeie care trăiește în Detroit, e cetățean american, care ar putea să se mute la Arizona și să-și joace bingo, a ales să meargă în mizeria și mirosul ăla ca să slujească celor mai mici ca ea. Și atunci am experimentat un moment unic pe care nu-l uiți niciodată. Am văzut în slujirea ei inima lui Hristos. În seara aceasta vreau să vă spun că și vreau să încep mesajul meu spunându-vă că Dumnezeu vă vrea pe toți slujitori. Nu consumatori. Nu creștini, cum spunea Edi, doar de trei ori creștin. Și pe mine mă cheamă creștinul. Cristian, mă cheamă creștinul. Mi-au spus americanii ăștia. Creștinul Popa. Popa creștinul, interesant nume. Talking about predestination, huh? Mi-am adus aminte, uitându-mă la femeia aia în vârstă, despre ceea ce spunea Domnul Iisus. Cine vrea să scape viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru numele meu, cât și pentru Evanghelie, o va câștiga. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Marele violonist Niccolo Paganini și-a donat vioara orașului Genova, dar a pus o condiție. A spus, vă dau vioara asta, o puneți acolo fain frumos în vitrină, nimeni nu o atinge, asta e condiția mea. Știți ce s-a întâmplat? In no time. Foarte repede, vioara a început să putrezească. Până acolo că au trebuit să dea jos, că arăta ca o relicvă. Știți ce e foarte interesant? Că viori făcute în aceeași epocă cu viora aia, încă sunt și astăzi bune de folosit. Știți care e diferența? Pe ele s-a cântat. O vioară care nu este folosită odată cu trecerea timpului își pierde capacitatea de a fi uzabilă, folosită. Un creștin care nu slujește cu trecerea timpului nu mai poate fi folosit. Ați auzit de cele două mari lacuri care sunt în Galileea, acolo unde Domnul Iisus a mers? De Marea Galilei și Marea Moartă. Marea Galilei este superbă, vegetație în jurul ei, mulți pești înăuntru. Marea Moartă, Marea Moartă este plină de sare. Are 35% sare, de 10 ori mai sărată ca un ocean. În ea nu trăiește absolut nimic, nici un fir de iarbă măcar în jurul ei. Zero, nada. Ce e interesant că ambele lacuri sunt alimentate de râul Iordan. Ar trebui să fie la fel, nu? Care e problema? Râul Iordan intră în Marea Tiberiadei, în Marea Galilei și ies afară, are outlet. Continuă, intră în Marea Moartă, the Dead Sea, but there's no outlet. Nu iese nicăieri. Oameni buni, tineri dragi, dacă vii la biserică și primești, trebuie să dai mai departe. Râurile de apă vie trebuie să curgă afară din inima ta, dacă nu știi ce se întâmplă. Dacă nu, devii amărât, lângă tine nu poate să crească nimic, ajungi încetul cu încetul ca Marea Moartă. Dacă stai în biserică și nu mai primești, ești ca marea vestită din Galileea, devii caustic, amar, fără viață. Și atenție, odată ce casa ta spirituală a fost eliberată, cum s-a întâmplat, cred că, aseară sau vineri seară, știți ce se întâmplă? O mulțime de duhuri încep să te bântuie și vor să se instaleze la tine ca la ele acasă. Le plac casele curate. Le plac casele curate. De aici cred că pornește problema generației noastre. Pentru că știm multe, multe, foarte multe, dar împlinim puține. Problema generației noastre pornește de la faptul că mulți dintre noi nu punem în aplicare ceea ce învățăm aici. Și în seara aceasta vreau să aduc înaintea voastră un text, un pasaj care este cheia slujirii noastre și asemănării noastre cu Domnul Iisus Hristos. Care credeți că este pasajul cel mai nimerit? Care credeți că este pasajul ăla? Foarte simplu. Pasajul este din Ioan 13 și se referă la spălarea picioarelor ucenicilor. Am I right? Ăla este pasajul slujirii? Haideți să ne ridicăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Voi da citire doar la 3 versete. Ioan 3, 13 cu 3, citim până la versetul 5, să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini și că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins și biserica spune amin. Reocupați locurile, vă rog. Cum a slujit Iisus? Anybody interested? I am. Cum a slujit Iisus? Well, la prima vedere, el și-a dat jos haina de rabin, s-a încins cu un ștergar, s-a plecat înaintea ălora mai mici ca el, ucenicilor, și a început să le spele picioarele murdare de praf. Care CEO face asta? Care președinte de companie sau de țară spală picioarele celor mai mici ca el, a slujitorilor lui? Ați auzit de cineva? O, dacă ar fi mai mulți lideri de ăștia, n-ar mai fi atâtea războaie în lume. N-ar mai fi atâția politicieni care mint și fură cu nerușinare. N-ar mai fi atâția copii care ar crește fără tată. N-ar mai fi atâtea divorțuri în lume. Dacă ar fi astfel de lideri, a fi lider cu adevărat nu înseamnă a fi șef, cel puțin nu în concepția lui Hristos. Dar cum să te dezbraci? Cum să te pleci în fața unuia mai mic ca tine? Sună fain când o predici, nu? Și când o slujești, când o studiezi cu grupul tău, sună fain. E mai greu de trăit. Și în seara aceasta vreau să aduc înaintea bisericii, a tinerilor, a tuturor, taina slujirii. Taina slujirii. Toți cei care aveți o inimă pentru slujire, ascultați cu atenție. Versetul 3 are secretul slujirii lui Hristos. Spune Iisus fiindcă, because, fiindcă, a știut că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, a spălat picioarele ucenicilor. Aici este cheia slujirii. În acest verset, apostolul Ioan nu a introdus fiindcă acolo doar să sune fain, ci l-a pus acolo pentru că aia este cauzalitatea slujirii, spălării picioarelor. Faptul că Hristos a știut că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Astăzi nu o să vin la voi cu 5 pași să fii un lider mai bun sau 7 lucruri pe care trebuie să le împlinești să fii un slujitor mai bun. Asta știu că sunt la modă, sunt trendy acum. Dacă vrei să vinzi o carte sau să fii un predicator căutat, trebuie să ai pași să ajungi de succes. Nu, astăzi vreau să-L aduc pe El, să-L predic pe El și puterea învierii Lui folosim Biblia. Dumnezeu să mă ajute. Știa că toate lucrurile Tatăl i-a dăduse în mâini. Dumnezeu i-a dat lui Hristos autoritate. Mă uit peste voi aici. Încerc să mă uit din cauza becurilor astea, nu vă văd așa de bine. Dar mă uit peste voi aici. Și vă tineri, frați și surori, oameni care au autoritate. Sau cel puțin ar trebui să știe că au autoritate. Știți de ce? Simplu. Pentru că îl slujim pe Cel care a înviat. Pentru că slujim pe Cel care a spus, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Pentru că slujim pe Cel care a spus, Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Pentru că slujim pe Cel care a spus, eu am cheile locuinței morților. Glorie Lui. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că nimeni nu moare fără știința Lui. Every second, somebody dies. One Mississippi, gone. One Mississippi, patru se nasc. Și El le știe pe toate. El e Cel care are autoritate în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie numele Său. Îmi povestea fratele Valer cum știu aici câți pești intră și câți pești. It's amazing. Îi duce cumva și numără. Știu, pescare știu câți păstrăvi sunt acum în apă. It's amazing. Nu știam că sunt vreo 200.000. Nu știam că dacă sunt 200.000 tot America. Hristos are autoritate din partea Tatălui. Și mă uit peste voi aici și văd niște oameni care ar trebui să știe că au autoritate. Eu am crescut la bloc. Am un city boy. Și bunicii mei erau la bloc. N-am avut la țară pe nimeni. Am crescut într-un cartier din Iași și cei care au crescut la bloc în România știu foarte bine că fiecare cartier avea șmecherul lui. Știți asta, nu? E bine, cartierul meu era un cartier mai mare, foarte aproape de Palatul Culturii în Iași și în cartierul meu erau mai mulți șmecheri. Și ăștia s-o luau de băieții mai slăbuți care aveau ochelari, de albimii și mai ales care erau pocăiți. În cartierul ăla nu era nimeni pocăit, domnule. Nu era un cartier mare, nu prea era nimeni pocăit. Și tot s-o luau de mine, îmi spuneau popicul pocăitul. Într-o vară, într-o vacanță de vară, se aude că un zvon așa că s-a eliberat din pușcărie Lucian. Ăla era cel mai rău dintre răi. Ok? Când îl vedeai pe ăla, trebuia să treci strada, să fugi, că te bătea, îți lua banii, erai terminat. Într-o dimineață stăteam la scara blocului și jucam, nu știu cum să explic la ăștia care au Xbox și PlayStation acasă. Ăia care sunt din epoca dinozaurilor, cu mine poate înțeleg ce jucam. Era un joc pe o bucată de placaj, învelit cu un material care avea niște pioneze în el și învelit cu un elastic. Și jucam fotbal cu bile de rulmenți și culegeam lingurițe de alea de înghețate de plastic, că România se aruncau pe jos alea, și jucam fotbal de ăla. Asta făceam, eram inventivi. Era fain jocul. Și mă jucam de unul singur acolo. Cum mă jucam eu așa, la un moment dat, în fața mea se întunecă tot așa orizontul și când ridic privirea, Lucian stătea în fața mea. Mare, cu mușchi, bronzat la față, deși fusese în pușcărie. Și am zis, gata, mă bate. Îmi ia jocul. Spre surprinderea mea, Lucian mă întreabă, pot să joc și eu cu tine? Ce era să-i spun, nu? Oh, da, sigur, cum să nu? Poftim. Hai să jucăm împreună. Și am jucat vreo oră, două ore, nu mai țin minte exact cât. La sfârșit îmi spune, mâine vreau să vin să mă mai joc cu tine. La ce oră ești? Păi pe la ora cu tare. Ok, am să fiu aici. Toată vara aia, aproape în fiecare zi, Lucian venea la întâlnire. Și ne jucam fotbal împreună. Îl băteam de zăpăceam. Dar nu se supăra. Lucian a chemat pe șmecherii ceilalți din cartier. I'm getting somewhere, ok? Și le-a spus așa, bă băieți, fiți atenți. Ăsta, adică eu, arăta în jos că eram atâta. Ăsta e prietenul meu. Dacă cineva se ia de el, asta e semnul universal, semnul exclamării, ok? Asta e semnul universal. Mai mult, Dacă înjurați în prezența Lui, știa că-s pocăit, dacă înjurați în prezența Lui, sunteți terminați. Să mă vedeți cum mergeam vara aia pe stradă în cartier. Pieptul în față, nu era nimeni ca mine. It was a good summer, man. Eu nu eram Lucian. Lucian mi-a dat mie autoritate. Niciunul de aici nu-i Hristos. Dar avem autoritate din brațul Lui. Cel care are toată puterea în cer și pe pământ îți dă autoritate ție, care l-ai primit în inimă, care ai botezul cu Duhul Sfânt. De aia ridică capul din pământ. Nu mai stă așa cocoșat și spune: Doamne, mi-e greu, nu mai pot, nu mai știu ce să fac, e greu. Nu, ai autoritate în numele lui Iisus Hristos să poruncești oricărui duh în seara asta care te bântuie să pui mâna pe o țigară, să te mai uiți la ceva ce nu trebuie, să spui în numele lui Iisus Hristos: ieși afară. Avem autoritate în numele lui Iisus Hristos. Ca să fii un slujitor real, trebuie să înțelegi, să crezi că ai autoritate în numele lui Iisus Hristos. Biblia spune: Hristos, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Acum, the chilling part, ok? Chill. Înainte să mergi să faci mari minuni în numele lui Hristos, vreau să-ți aduc aminte că au fost niște tineri odată care au crezut și ei că au autoritate. Și au poruncit unor demoni să iasă afară. Și demonii s-au umflat de râs. Au zis fiilor lui ceva. De Hristos am auzit, pe Pavel îl cunoaștem. Cine sunteți voi, mă? Cu alte cuvinte, cine v-a dat vouă autoritatea aceasta? Ascultă-mă bine, tânăr drag. Pentru a putea sluji cu autoritate, Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Glorificat să fie numele Său. Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Mă uit aici peste voi și văd o mulțime de tineri, un potențial extraordinar. Tineri ce au crescut în biserică, care sunt poate în cor, în orchestră, în fanfară. Tineri ce au auzit multe predici, mii de predici poate, însă care nu știu de unde au venit și habar n-au unde se duc. Sunt oameni în vârstă care stau de zeci de ani pe băncile bisericii și care nu știu de unde au venit și habar n-au unde se duc. Unii dintre ăștia au intrat în comitete. Unii dintre ăștia au făcut afaceri și dau bani mult și cred că pot să-L mituiască pe Dumnezeu. Unii de ăștia sunt în cercuri mari de influență. Unii din ăștia, pentru că au fost primi acolo și au pus prima cărămidă, cred că pot să aibă autoritate, dar ei habar n-au de unde vin. Nu știu de unde au venit și habar n-au unde se duc. O condiție principală a slujirii, hear me out, este pocăința reală. O condiție principală a slujirii este pocăința reală, transformare interioară, metanoia. Ai venit aici la conferință nu ca să te pocăiești, ci să mai vezi ce fac băieții. Sau că ai auzit că cele mai faine fete de pe coastă de vest vin aici. Bine că nu ești la club, e bine știi de asta că ai venit. Sau ai venit aici ca poate îl întâlnești pe băiatul visurilor tale. Te-ai pregătit pentru asta. I don't think it's something wrong, ok? Părinți, aș vrea să se căsătorească copiii dumneavoastră cu alți copii de români? Da? Amin. Și toți dorim același lucru. Și fetele se pregătesc pentru asta. Doamne ferește să te prindă cineva în spate la trei fete de astea tinere. De la trei în sus, mirosul te dă pe spate. Cazi jos. Niciun țânțar nu stau în jurul lor. I mean, they smell good, they use good perfumes, dacă se amestecă toate împreună, oh! E bine că nu ești la club. E bine că ești aici. Dar vreau să spun ceva. Viața asta e foarte scurtă. Și e mai scurtă de 80 de ani. Nu vreau să te sperii cu moartea în seara asta, că ai auzit multe de astea, dar vreau să-ți reamintesc că în fiecare comunitate românească din America, fiecare comunitate a murit cel puțin un tânăr. Unii au fost gata, pregătiți, alții n-au fost. Știu că slujirea îți dă un sens. Părinții tăi sunt happy că tu ești la biserică, tu ai impresia că faci un lucru bun și că Dumnezeu e happy. Tu ești happy că doar e vremea când toată lumea trebuie să fie happy, vorba lui Pharrell, nu? Happy. Și crezi că faci ceva pentru Domnul, dar inima ta nu este schimbată. Dumnezeu vrea să te întrebe azi prin mine dacă tu chiar crezi lucrul ăsta. Dacă tu crezi că Dumnezeu e bucuros de slujirea ta la fanfară dacă mai treci și pe la bar. Dacă tu crezi că Dumnezeu se uită cu plăcere la tine, dacă mai dai din când în când un îndemn sau poate și predici, dar te mai uiți la pornografie. Dacă tu crezi că Dumnezeu primește jertfa ta, primește slujirea ta, dar tu nu te-ai întors cu toată inima la El. Ascultați ce spune prin profetul Amos despre cei care slujesc fără să fie pocăiți cu adevărat. Ascultați ce spune. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere în ele. Și viței voștri îngrășați pe care îi aduceți ca jertfă de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de la mine vuietul cântecelor tale. Nu pot auzi sunetul alăutelor tale. Nu pot auzi. Ăsta este Dumnezeul despre care Biblia spune că este un foc mistuitor. Ăsta este Dumnezeul care a spus fiți sfinți, fiindcă și eu sunt sfânt. O generație care slujește fără pocăință este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Mai spun asta, că nu toți m-ați auzit. O generație care slujește fără pocăință adevărată este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu suportă sărbătoarea amestecată cu nelegiuirea. Înainte ca să-L slujești, trebuie să te pocăiești. Avem o generație cu așa potențial, fraților. Ați văzut cât potențial este aici? Că dacă le iau pe unul de pe stradă, any American, îi pun ceva la ochi și îl aduc aici în timpul conferinței, depending on the time, o să spună, oh, unde? M-ai dus la Hillsong. Oh, oh, sunt la Prestonwood. Oh, a venit Gators in town. It's the same exact quality. Aveți niște talente extraordinare. O generație care poate să facă lucruri mari pentru Domnul, însă o generație legată cu un lanț gros. Și lanțul ăsta se cheamă, yeah, you heard it before, pornography. O generație legată cu lanțul pornografiei. Un blestem care ne-a legat copiii și tinerii, pentru că de multe ori ca părinți nu am vegheat. Și așa de greu de văzut. Știți de ce? Pentru că băutura, drogurile, astea sunt lucruri publice. Miroși după ele, să vede că schimb comportamentul. Pe când pornografia și autosatisfacerea se fac în ascuns și nimeni nu le vede. Și omul vine la biserică îmbrăcat fain, parfumat și în interior este dezastru. Rezultatele acestui lanț se văd în timp Și vreau să spun ceva tu celui care mă auzi acum. Cel care face lucrul acesta, cel care este legat cu acest lanț, nu are o relație reală cu Domnul. Nu are o relație reală cu Domnul. Domnul Iisus spune, oricine face răul, urăște lumina, nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele. De asta se face pe ascuns. Nobody knows about it. Guess what? God knows. God knows. În timp se vede dezastru. Nu se vede imediat că ăla care consumă droguri sau alcool. Azi cântă, slujește în biserică, face o treabă excepțională și deodată dispare. Și când întreb, mă, care-i treaba? Unde ai plecat? De ce nu mai vii? Românește care nu mă înțeleg. Românește care nu înțeleg tinerii, domne. Asta e problema. Problema e românii care nu înțeleg tinerii. Rezultatele porneiei, pentru că Pavel a folosit cuvântul ăsta porneia, stă la baza pornografiei, Cornilescu a tradus-o prin curvie. Porneia este curvie. Rezultatele porneiei sunt căsătoriile tinerilor care țin un an, doi, trei, pentru că el vrea ca ea să fie exact ca alea din filme. Let me tell you something. Nici măcar alea din filme nu arată ca alea din filme. Este o minciună pe care diavolul ți-a băgat-o pe ochi. Rezultatele se văd. Atunci când avem armate de băieți de peste 30 de ani care n-au niciun gând să se căsătorească. Rezultatele se văd atunci când fete ce au peste 25 de ani și ar trebui să fie căsătorite trebuie să meargă la doctorul chirurg să le taie și să le scoată chisturile de pe ovare pentru că organismul ei a fost programat de Dumnezeu ca până la 25 de ani să aibă deja copii. Dar nimeni nu cere de nevastă pentru că băieții au învățat că poți să-și rezolve altfel problemele fără nuntă, bills, mortgage și responsabilități. În seara asta zgândărim până iese tot puroiul. Yes. Destul cu predici călduțe care ne amețesc și ne duc în iad. În seara asta spunem adevărul direct. Dacă vă supărați pe mine, nu mă mai invitați. Dar în seara asta trebuie să spunem adevărul. Știu, o să săriți, o să primesc e-mail-uri, texte. Frate Cristi, nu toți sunt la fel. Da, corect. Nu generalizăm, însă sunteți de acord cu mine că Dumnezeu ne-a creat pe majoritatea dintre noi ca să avem o relație intimă cu cineva de sex opus. Da? Este o nevoie normală în noi pe care Dumnezeu a pus acolo. Și viața intimă consumată în cadrul căsătoriei este o binecuvântare nemaipomenită. Orice altceva, indiferent cu ce literă începe, este păcat înaintea lui Dumnezeu. Orice altceva este o pată pe biserică. Dumnezeu a pus această nevoie de intimitate în noi și biserica nu trebuie să doarmă. Mă bucur așa de mult că am început să ne trezim. Știți care este media de vârstă a celor expuși la pornografie, a băieților? Știți care e media de vârstă? Thank you very much. 11 ani. Cineva își face temele aici. 11 ani! Ascultați-mă cu atenție. În urmă cu 13 ani, Steve Jobs a introdus primul laptop cu Wi-Fi. De ce spun asta? Avem o generație de tineri care s-au născut cu laptopul, cu wireless în brațe. O generație de tineri care au acces nelimitat, fără cablu și fără rețineri. Că dacă avea cablu, îl vedea tata și mama. Ieșea cablu pe sub ușă. S-a întâmplat ceva. Dar acum Wi-Fi creează oportunitatea să te ascunzi. Biserica este chemată să predice cuvântul lui Dumnezeu și să combată această pacoste începând din Sunday School. Părinți, nu vă rușinați să vorbiți cu copiii voștri despre pornografie și sex. Am spus sex? Pentru că diavolul nu se rușinează să vorbească de cu ei de la 11 ani. Auziți? De la 11 ani. De la 11 ani. Copilul meu are 9 ani și a venit acasă și mi-a spus: tata, ce s-a întâmplat, băiete? Mi-au zis că... Ce? Că vorbise cu soția și i-am spus: dragă, cum vine asta și pune prima întrebare, așa trebuie să-l iau și să-i fac educația, n-am cum. Dar vreau cât de mult să-l las să fie copil. Mi-a zis cineva, zice că un bărbat trebuie să meargă de mână cu o femeie 3 luni jumate ca să facă un copil. Îi zic: e bun, nu e nicio problemă. Nu, l-am luat deoparte și i-am zis: băiete, cam așa stă treaba. Am încercat cu mintiuca lui să-i explic, să-i spun, să-l pregătesc, că mai bine află de la mine decât să afle de la colegii lui, care au aceleași minte cu el, numai că n-au astfel, tot astfel de părinți. Hello? Nu vă fie rușine. Nu dați copiilor voștri, adolescenți, acces nelimitat la internet. E exact ca și cum le dai arma și o și încarci. It's the same thing. Pentru un băiat e același lucru. Dacă ați trăit în epoca când vă jucați cu lingurițele de la înghețată, e bine să auziți asta. Să auziți asta. Copiii știu despre lucrurile astea. Stați cu ei, nu vă fie rușine, stați jos cu ei. Nu le dați acces nelimitat la internet. Dacă vrea să-și facă ceva, trebuie să fii și tu acolo. Să vezi ce face. Mai ales dacă sunt adolescenți. Copiii nici n-au ce căuta. Ne supravegheați pe internet. Aveți grijă. Vorbeam zilele trecute cu un părinte care a reușit. Ce înseamnă un părinte care a reușit? Înseamnă că are un copil mare care se căsătorește bine, nu? Sau care se logodește and everything is all right. Ăla e un părinte care a reușit. Până atunci încă e sub test. Și spun: mă, cum ai reușit în societatea asta? Zice: a mei habar n-au că eu am parola la telefonul lor. Habar n-au. De ani de zile o am. Și le-am spus că nu le permit niciodată să șteargă the history. Never ever, în clipa când au șters istoria accesărilor pe web, done. Le-am luat telefoanele, laptopul, merg înapoi în urmă la... ăla care, cum se cheamă ăla? Yeah, typewriter. Yes. Done. E o luptă pe viață și pe moarte. Dacă pierdem bătălia asta, diavolul îi prinde cu un lanț de picior și apoi să vezi bilete la biserică și să vezi cereri de rugăciuni și disperare înaintea lui Dumnezeu. Tânăr drag, ascultă-mă bine, nu vreau să te condamn azi, ci vreau să te chem. N-am de gând să te condamn. Aici, astăzi, este Dumnezeu care vrea să te curățească. El vrea să te spele, El vrea să te restaureze, El vrea să-ți rupă lanțurile. Trebuie să știi de unde vii și unde te duci. Vii de la Dumnezeu și te duci la Dumnezeu dacă astăzi îl accepți în inima ta. Dacă astăzi vii la El și spui: Doamne, îmi pare rău de ce am făcut. Dumnezeu nu vrea slujire fără pocăință reală. Astăzi este șansa să te întorci la El. Astăzi este șansa să-ți schimbi inima, să-ți schimbi drumul. Să învățăm de la Iisus, care spune Biblia că fiindcă a știut că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, fiindcă a știut că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce, așa a spălat picioarele ucenicilor. Now, pentru comunitățile care fac spălarea picioarelor, textul ăsta e aproape redundant. Adică l-am auzit de atât de multe ori că nu mai îl înțelegem așa de bine. Dar vreau să vă spun că de fiecare dată când citesc textul ăsta, mă trec fiorii. Știți de ce? Pentru că Hristos a spălat picioarele ucenicilor cel vor părăsi. Hristos a spălat picioarele ucenicilor care se vor lepăda de El. El a spălat picioarele celor care îl vor vinde, da, a spălat și picioarele lui Iuda. Și același Hristos este în seara asta aici și spune: știu că ai pachetul de țigări în buzunar. Știu că nu te poți opri din heroină. Știu că ești legat cu lanțul ăsta pornografiei care îl târi după tine. Știu că ești legat cu lanțuri, dar te iubesc și vreau să te salvez. În seara asta, Hristos, prin Duhul Sfânt, vrea să slujească, vrea să te spele, vrea să te curețe. Hristos știe. Pe El nu trebuie să-L învețe nimeni, să-I trimite nimeni niciun e-mail sau niciun text message. Dumnezeu cheamă generația asta de tineri, pentru că din voi de acolo vrea să facă păstori, evangheliști, misionari, oameni folosiți de Dumnezeu. N-are alții, pe voi vă are. Poate să facă, spune Biblia, slujitori din flăcări. Dar a spus: pe ăștia-i vreau. Ăștia sunt copiii mei, tinerii mei. E timpul să lăsăm lenea și comoditatea. E timpul să aruncăm game-urile alea care ne irosesc viața. Să aruncăm pe foc CD-urile cu Beyoncé, Macklemore and Katy Perry, toți posedații de demoni care ne nenorocesc. Aruncă-le pe foc. Sunt instrumentele cu care diavolul te ține în loc. Dumnezeu cheamă generația asta de tineri la slujire, dar înainte de slujire trebuie pocăință. Iisus, fiindcă știa. Iisus, fiindcă știa. În ultimii ani am fost în fiecare an cu tinerii în Vaslui, cam pe în locurile pe unde slujește sora Răscol, despre care vă povesteam. Știu că și fratele Antemie merge cu mulți de aici din Siară. Și stăm acolo jos, în șanț, în iarbă, cu niște copii care nici nu știu ce e aia săpunul, cu niște copii care nu știu dacă astăzi o să mănânce, copii abandonați de părinți, orică părinții zbeți prin șanțuri, orică au plecat prin Occident să facă bani și au uitat, i-au lăsat în grija nimănui. Sunt case cu copii care trăiesc singuri, că n-au pe nimeni. Și mergem acolo, stăm cu tinerii în șanț lângă ei și le spunem: vezi, cu banii pe biletul de avion ca să vin la tine puteam să merg oriunde în lume, orice fel de vacanță. Dar am ales să vin aici, să mă joc cu tine, să povestim împreună, să râdem împreună și să spun că Iisus te iubește. Asta înseamnă să speli picioarele celor mai mici ca tine, celor care nu pot să-ți dea înapoi nimic. Știți ce spunea Rick Warren? Îmi place foarte mult citatul ăsta. Spunea: ultimul lucru de care are un credincios nevoie astăzi este să meargă la alt studiu biblic. Pentru că creștinul modern știe mai mult decât împlinește. Prin urmare, nevoia cea mai mare a tineretului din diaspora americană sau de oriunde este să-și exerseze mușchiul spiritual. Întrebarea cu care am început este: cum să slujești ca Iisus? Și cred că undeva am făcut o greșeală. Undeva am greșit, am confundat metoda cu identitatea. Și vă explic imediat. V-am spus că am un fiu de 9 ani, îl cheamă David. Primul lucru când te uiți la copilul ăsta, ceea ce te izbește este că seamănă foarte mult cu tata. E blond, Ionus, are nasul altfel. Dar prima dată când te uiți la pruncul ăla, ăsta e lui Popa. 100% îl cunoști. David nu încearcă să fie ca mine. Nu l-am dus la școală ca să fie ca mine. Nu merge și face cursuri ca să fie ca mine. E al meu. Are ADN-ul meu în el. Când te uiți la el, mă vezi pe mine. Ei bine, ca să slujești precum Iisus, trebuie să fii ca El. Ne-am concentrat mult pe metodă. Dumnezeu, care sunt metodele ca să schimbăm tineretul? Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe identitate. O generație de tineri care au nevoie să audă că pentru a sluji ca Iisus, trebuie să fii ca Iisus, trebuie să fii al lui Iisus, binecuvântat să fie numele Său. Neau, când fratele Sami îmi spunea că trebuie să vin să predic, am discutat mult cu el, mi-a zis că textul ales e Apocalipsa 21. Apocalipsa 21. And I struggle a little because I didn't know how to tie it in. Okay? Cine a predicat odată știe că e greu cum să legi textele cu ceea ce Dumnezeu spune pe inimă. And mulțumesc Domnului că sunt doar un vas și că El e ăla care toarnă. Slăvit să fie numele Său. Că dacă eram pe mine, nu făcea nimic. Now, dacă citiți pasajul ăla, o să vedeți că pasajul ăla prezintă sfârșitul tuturor lucrurilor. Prezintă faptul că odată în istorie, timpul și locul va dispărea. Spune Biblia că odată Dumnezeu va porunci și se va face un cer nou. Spune Apocalipsa că Dumnezeu va porunci și va fi un pământ nou. Asta spune în pasajul nostru. Și spune că va fi un cer nou, un pământ nou, Dumnezeu e acolo, noul Ierusalim e acolo. Is somebody missing? Where's the people? Unde sunt oamenii? Pentru că Dumnezeu spune, fac cer nou, pământ nou, dar oare unde sunt oamenii? Now hear me out, mă apropii de final, promit. În Biblie se spune despre pietrele care au fost folosite la prima construcție a templului, templului Solomon. Zice Biblia că ele nu au fost tăiate, nu au fost sculptate acolo unde s-a construit templul, ci erau tăiate și sculptate acolo în carieră. În așa fel că în timpul construcției nu s-a auzit nici măcar un ciocănit de ciocan, nimic. Pietrele au fost tăiate perfect în carieră și puse în clădirea lui Dumnezeu, în templu. Templul sfânt al lui Dumnezeu. Apostolul Petru zice că noi suntem niște pietre vii care au fost făcute de Dumnezeu ca să alcătuim o casă duhovnicească. Noul Ierusalim, preiubiților, suntem noi. Spune Biblia, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă pentru bărbatul ei. Oh, aleluia! Atunci Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Atunci. El face oameni noi acum. El face oameni noi acum. Spune, iată, fac toate lucrurile noi. Iată, fac toate lucrurile noi. Ca să slujești ca Iisus, trebuie să fii ca Iisus. Ca să slujești ca Iisus, trebuie să fii născut din nou. Cu 12 oameni născuți din nou, a schimbat toată lumea asta. Cu 12 slujitori care nu s-au bazat pe puterea lor, ci s-au bazat pe puterea lui Dumnezeu, Hristos a schimbat lumea. Și mesajul a ajuns până în seara asta la noi aici. 12 oameni, dar 12 oameni noi. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Nu cu mult timp în urmă, a venit la mine în birou un tânăr disperat. mi-a zis, mi-am cumpărat un pistol și vreau să mă duc să mă împușc. Pentru că nimic în viața asta nu mai face sens. N-am jobul pe care l-am vrut, nu m-am căsătorit cu fata cu care am vrut și Dumnezeu nu mă folosește așa cum am crezut eu că o să mă folosească. Sunt dezamăgit și disperat. Dar ceva m-a împins să mai vin la tine și să văd dacă mai este vreo șansă. În mod normal, când auzi așa ceva, ai foarte mare grijă cum pui problema și cum lucrezi. Dar atunci am simțit imboldul Duhului Sfânt și am mers direct și i-am spus: ai problema asta? Ai păcatul ăsta? Și mi-a zis: da, l-am de mult. I struggle. E un lanț care mă leagă. I-am spus: Dumnezeu nu o să folosească niciodată oameni legați. Dumnezeu a îngăduit să rămâi în același loc pentru că trebuie să scapi de păcatul ăla. Diavolul te ține legat și te minte că nu mai este nicio șansă. Dar la Hristos întotdeauna mai este o șansă. Ca să poți să slujești, i-am spus, trebuie să te pocăiești cu adevărat. Și Dumnezeu s-a atins de el și este în biserică și lucrează încă la restaurarea lui. Știu că sunt aici tineri care sunt sătui de păcatele lor. Tineri care sunt legați și nu pot să scape de păcatele lor. Știu că e rău ceea ce fac și nu se pot opri. Astăzi vreau să le spun din partea lui Dumnezeu: iată, acum aici fac toate lucrurile noi. Astăzi vreau să-ți iau durerea, vreau să-ți iau rușinea, vreau să-ți iau păcatul. Astăzi vreau să-ți reamintesc că pentru tine am murit. Asta spune Hristos. Nu lăsa pe diavol să te păcălească, că nu mai ai nicio șansă. Dacă vrei să slujești lui Hristos, trebuie să fii o piatră în templul lui Dumnezeu. Ca să fii un slujitor folosit, trebuie să fii întors la Dumnezeu. Preiubiților, o să mergem la rugăciune în puțin timp. Vreau să vă spun că Dumnezeu face oameni noi chiar acum. Duhul Sfânt trece acum de la inimă la inimă. That tingling that you feel is not the AC, it's the Holy Spirit. Ok? Să nu cumva să confunzi. Să nu cumva să confunzi. Ceea ce te mișcă acum e Duhul Sfânt. Nu e nimic omenesc. Și Dumnezeu vine să-ți spună: te vreau aici ca să te curățesc. Vreau să fac din tine un slujitor al meu. Care e primul lucru care îl spune Petru când îl vede pe Domnul cu ligheanul la picioarele lui? Reacția omului firesc: Doamne, Tu nu mă speli. Nu pe mine, nu mă speli. Și Domnul Iisus îi spune: Petre, dacă nu te speli, nu ai parte cu mine. Și atunci Petru spune: Doamne, și capul, și picioarele, și mâinile, baie complet. Azi noapte pe la 4, Dumnezeu m-a trezit din somn. Și m-a dus acolo într-o cameră unde are fratele Valer un printer. M-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, în seara asta aș vrea ca numele Tău să fie proslăvit. Pentru că mi-a iertat păcate de care mi-e groază să-mi aduc aminte. Și Dumnezeu în bunătatea Lui s-a coborât acolo și mi-a spus în felul următor: sunt trei feluri de tineri care vor veni la rugăciune mâine seară. Sunt tineri care s-au murdărit puțin, care sunt legați de ceva, trebuie să-ți fie spălați numai pe picioare. Sunt tineri care au nevoie de o baie completă, de o regenerare completă. Sunt tineri care sunt prinși de lanțuri groaznice, grele. Tineri care acum trăiesc în iad cu viața asta. Și apoi sunt tineri care s-au păstrat curați, dar care au nevoie de o încurajare din partea lui Dumnezeu și de o viziune nouă pentru viața lor. Tineri care vor fi folosiți de Dumnezeu ca să predice Evanghelia poporului acesta și la celelalte popoare. Haleluia! Dumnezeu spune, acum eu fac toate lucrurile noi. Acum te fac nou. Dacă în seara asta vii înaintea lui Dumnezeu cu păcatul tău, cu nenorocirea ta, cu neînțelegerile, cu frustrările, Dumnezeu în seara asta, aici, acum, te face nou. Binecuvântat să fie numele Său. Biserica intră în rugăciune. Haideți să începem să ne rugăm. Vom începe să cântăm și să ne rugăm. Vom cânta și ne vom ruga. Dumnezeu își va face simțită prezența aici. Știu că deja este aici. Îl simți aici? Îl simți aici? Astăzi la First Romanian, când au început fetele alea să cânte Trece Iisus pe aici, ai fost acolo? A trecut și pe lângă mine. Curent electric! Suntem penticostali și credem că Iisus este aici în seara asta. Duhul Sfânt să te preia, tinere, în control. Nu vii aici în față pentru oameni. Vii aici în față pentru ca să fii o lucrare nouă, restaurată în numele lui Iisus Hristos. Ca să fii un slujitor bun, trebuie să fii ca Iisus. Trebuie să trăiești ca El, trebuie să iubești ca El, trebuie să ierți ca El. În seara asta Iisus te cheamă să vii la El. În timp ce rugăm și ne cântăm, în timp ce ne rugăm și cântăm, tinerii să vină în față, să începem să ne rugăm. Poți să fii și în vârstă. Poți să vii aici în față. Vrem să ne rugăm pentru tine. Hristos, care și-a vărsat sângele pentru noi, vrea să te restaureze. În sângele Lui avem vindecare. În sângele Lui avem vindecare. Vindecare trupească și spirituală. Vindecare trupească și spirituală. Dacă ai o problemă, dacă ai un lanț, vino aici în față. Dacă vrei o viziune nouă, vino și te pune aici pe genunchi și spune: Doamne, fă-mă un om nou! Un om nou! Duhule Sfinte, preia adunarea.